Pirsgirêk apên eberên di navbera Wezîrê Karê Hundir Süleyman Soylu serokê giştî yê Partiya Serkeftinê Ümit Özdağ da bû sedema gengeşî û pevçûnê. Ümit Özdağ filmek dijî pênaberan ya bi navê dagirkeriya bêdeng finanse kiribû. Li ser vê jî Soylu armanc girtibû. Soylu jî di derheqê Özdağ da di qisedanaka xwe da gotibû: "Ez Özdağ nakim ciyê sewalan, ew ji sewalan jî kêmtir e." Özdağ jî li ser van daxuyeniyên Soylu îro xwast di pêşiya wezareta hundir daxuyeniyakê bide. Lê polîsan astengî derxist û Özdağ bi zor û zextan kirin nav seyarê û dûr xistin. Li gorî raporta komeleya pênaberên ya meha Adarê 2022-yan li Tirkiye 3,754,591 pênaberên Sûrî heye. Hebûna van pênaberan li Tirkiye di navbera destilatî û operasyonê de her gav dibe sedema gengeşiyan. Civan Yekşî di navbera Wezîrê Karê Hundir Soylu û serokê giştî yê Partiya Serkeftinê Özdağ da bû sedema pevçûnê. Özdağ da hemû qisaden û siyasetên xwe da dijî pênaberên Sûriyê derdikeve û hukumetê di vî warî de bi tundî rexne dike. Özdağ dixwaze ku ev pênaberana yekser Tirkiye terk bikin û biçin. Özdağ ji bo ku balê bikşîne ser vî mijarî filma dagirkeriya bêdeng finanse kir. Soylu jî li ser helwesta Özdağ di qisedanaka xwe ya televizyonê da derheqê Özdağ da wiha got: "Bi vê filmê dixwazim ku gelê Tirk û pênaberan bînin hemberî hevudin. Ez Özdağ naxim ciyê ajalan. Ez ewî nakim ciyê mirovan. Ew ji ajalan kêmtir e. Ew zarokê Soros e, zarokê operasyonê ye. Ew eşkereye ku mirovê saloxgeriyê ye. Ew bê er û edeb e." Li ser van gotinên Soylu, Ümit Özdağ jî li ser Twitter-a xwe wiha nivîsî: "Süleyman, ez ê sibê bi tena serê xwe û bêçek li pêşiya wezareta navxweyî bim. Heke kêmek wêrekiya te heye, xwe di pişt polîsên Tirkiyeyê bi rûmet da ve neşire û li benda min be. Kî kurê çi ye, li wê derê hemû gelê Tirkiye wê bibîne." Li ser van daxuyeniyên Soylu, Özdağ xwast îro li pêşiya meclisa Tirkiye bimeşe heta ber derkê wezareta navxweyî û li vê derê jî daxuyeniyekê bide. Lê Özdağ li pêşiya meclisê ji aliyê polîsan ve hate dorpêçkirin û destûr nehat dayîn ku ew bimeşe. Li ser van geçedanan jî Özdağ di nav dorpêçkirina polîsan da daxuyeniyek da û nêrînê xwe wiha nîziman. Di derheqê partiya me da komplek tê dirûst kirin. Çend roj berê polîsek hate navenda giştî ya partiya me û agahî da me. Kê telefona kê kiriye, yek yek ji me ra got: "Di vê komplekê da kiyê wê erk bigire, ez fêr bûm." "Süleyman, tu kiyî ku ji malbata min ra dijûn dikî? Tirsonek, were derkeve hemberî min. Di dîroka Tirkiye da kesê herî sucdar tu yî. Süleyman, yên ku ji te bitirsin bila wek te be. Tu kesekî sucdarî. Dema ev karê te were dawî kirin, tu yê têkevî zindanê." Piştî daxuyeniya Özdağ di navbera polîsan û rojnamevanan da jî gerembolek çêbû. Polîsan bi zor û zextan Özdağ kire nav serawî û dûr xist û xwastin ku rojnamevanekê jî bigirin bin çav. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.